Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Vojna se nadaljuje, Putin ima pod nadzorom tudi Varnostni svet Združenih narodov.
Podatki o lanski rasti BDP prijetno presenetili analitike gospodarske zbornice, a letos jih skrbi zaradi ruske invazije na Ukrajino.
Mors v obnovo vojaških objektov namenja več kot 100 milijonov evrov. Minister Tonin na programski konferenci optimistično pred volitvami.
Naslov ekipnih mladinskih svetovnih prvakinj osvojile skakavke Jerneja Repind-Zupančič, Lara Logar, Taja Bodlaj in Nika Prevc.
Vreme na zahodu več sonca, druge več oblakov, jutri podobno na Kočevskem celo kakšna snežinka.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Andrej Jerman in voditelj Blaž Lesnik. Ofenziva Rusije s podporo letalskih sil in uporabo visokonatančnega orožja vstopa v svoj 10. dan, potem ko je bil dosežen dogovor o začasni prekinitvi napadov in humanitarnem koridorju v mestih na jugu Ukrajine, Mariupol in Volnovaha, da bi prebivalcem omogočili evakuacijo, je to vzbudilo nekaj upanja, a je ruska stran dogovor prekršila in tako je bila evakuacija zaustavljena. Moskovska ofenziva se osredotoča na popolno obkolitev glavnega mesta Kijev in drugega največjega mesta Harkov.
Ruski ofenzivi nikakor ni videti konca, poteka na več krajih krati, tako okoli Kijeva in Harkova, kot tudi v bližini Luganske in Donetske regije, saj si Rusija želi vzpostaviti kopenski koridor od priključenega Krima do separatističnih regij. Ta konec tedna naj bi se odvil tretji krog pogovorov v Belorusiji, a več za zdaj ni znano. Tudi prejšnji dogovor o vzpostavitvi humanitarnega koridorja namreč ni obrodil sadov, saj se obstreljevanje v Mariupolu nadaljuje in tako je evakuacija prebivalcev preložena. Ukrajinski strani hitijo na pomoč njeni državljani, ki bivajo v tujini. Kar 66.200 Ukrajincev se je vrnilo, da bi se pridružili boju, je sporočil obrambni minister Reznikov. To predstavlja dodatnih 12 borbenih in motiviranih brigad, je zapisal. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je v televizijskem nagovoru ostro obsodil Zvezo NATO, ker je na včerajšnjem izrednem zasedanju zunanjih ministrov zavrnila možnost vzpostavitve območja prepovedi preletov nad Ukrajino. Zahodu je Zelenski očital, da daje ruskemu predsedniku dovoljenje, da še naprej obstreljuje ukrajinska mesta. Vedoč, da so novi napadi in žrtve neizbežni, se je NATO namerno odločil, da ne zapre zračnega prostora nad Ukrajino. Vodstvo zavezništva je prižgalo zeleno luč za nadaljne obstreljevanje ukrajinskih mest in vasi. Tako oster je bil Zelenski. Medtem potekajo tudi diplomatska prizadevanja za umiritev razmer. Pomoč je ponudila Turčija, članica NATO, ki ima morsko mejo z Ukrajino in Rusijo v Črnem morju ter dobre odnose z obema državama. Turški predsednik Erdogan se namerava jutri po telefonu pogovoriti z ruskim predsednikom Putinom in ga pozvati k prekinitvi ognja ter vzpostavitvi humanitarnih koridorjev. Ankara je rusko invazijo že označila za nesprejemljivo, kljub temu pa sankcijam nasprotuje. Z Rusijo ima vzpostavljeno tesno sodelovanje na področju obrambe, energetike in trgovine, ter se zanaša na ruske turiste. A ker je Kijevu prodala brezpilotna letala, je to Moskvo razjezilo. Hkrati se nadaljujejo prizadevanja Rusije za medijsko blokado. Po vzpostavitvi novega zakona, ki napačno poročanje po mnenju Moskve kaznuje s 15-letno zaporno kaznijo, je namreč več tujih televizij utišalo svoje poročevalce iz Moskve. Z oglašanjem je končala tudi dopisnica Vlasta Jeseničnik.
Kaj lahko stori Varnostni svet Združenih narodov za končanje vojne v Ukrajini? Ne prav veliko. Ne more sprejemati odločitev, ki bi bile zavezujoče za Rusijo. Njegova nemoč se je pokazala tudi na včerajšnjem izrednem zasedanju, ko se je sestal zaradi ruskih napadov na jedrske objekte v Ukrajini oziroma po zavzetju jedrske elektrarne v Zaporožju. Tone Gorjup.
V normalnih razmerah bi Varnostni svet lahko krepko posegel dogajanje in dal tudi pravne osnove za ravnanje drugih držav. A že prvo izredno zasedanje ob napadu Rusije na Ukrajino je pokazalo, da ima zvezane roke. Njegova resolucija je bila zaustavljena z vetom Ruske federacije.
Varnostni svet je edini organ, ki o vprašanjih miru in varnosti in agresije, če se smatra, da je do nje prišlo, sprejme za države obvezujoče sklepe.
Je vlogo Varnostnega sveta pojasnil mednarodni pravnik dr. Ernest Petrič in dodal.
To ne more storiti, če ena od stalnih članic da svoj veto. To se je zgodilo z vetom Ruske federacije. Je pa že v Varnostnem svetu zanimivo, da se temu vetu ni pridružila Kitajska, ki se je vzdržala.
Vzrok za nov izredni sestanek Varnostnega sveta je bila zasedba jedrske elektrarne v Zaporožju. Sklicale so ga ZDA, Velika Britanija, Francija, Irska, Norveška in Albanija. V razpravi je večina članic rusko početje označila za izjemno neodgovorno in nevarno ter zahtevala takojšen umik. Sodeloval je tudi direktor Mednarodne agencije za jedrsko energijo Rafael Grossi. Povedal je, da so Rusi agencijo že pred dnevi obvestili, da bodo zavzeli jedrsko elektrarno. Povedal je tudi, da je požar povzročil raketni izstrelek. Dodal je, da so ruski vojaki po raketnem napadu zavzeli območje, do streljanja pa je prišlo, ko so jim Ukrajinci skušali to preprečiti. Ruski veleposlanik je poznaje vse to zanikal. Rusi naj bi elektrarno zavzeli, da jo zavarujejo. Požar pa naj bi zanetili ukrajinski saboterji. Vse, kar objavljajo tuji mediji, je del lažne kampanje proti Rusiji. Jedrsko elektrarno so zavzeli, da bi jo zavarovali pred ukrajinskimi ekstremisti, je še dejal ruski veleposlanik. Varnostni svet je objavil le kratko izjavo, v kateri navaja glavne poudarke srečanja in poziva Putina naj preneha z napadi. V takih razmerah nove resolucije ni pričakovati. Kaj preostane Združenim narodom? Ti so po besedah dr. Ernesta Petriča predvideli postopek, ki ga izvedejo v primeru, če zaradi veta ene ali več stalnih članic Varnostni svet ne more več vplivati na konflikt. V takem primeru dogajanje lahko poseže Generalna skupščina.
Generalna skupščina se sestane na izrednem nujnem zasedanju, to se je zgodilo, lahko izglasuje resolucijo, ki pa seveda ima samo značaj priporočila.
Ima pa veliko težo, če je sprejeta z veliko podporo. To se je zgodilo minulo sredo z resolucijo o ruski agresiji proti Ukrajini. Kot kaže, bo to v primeru tokratne vojne edini način poseganja svetovne organizacije v dogajanje.
Zahodne sile so na vojaški konflikt odgovorile z dobavo orožja Ukrajini in gospodarskimi sankcijami zoper Rusijo. Te ob energetskem in bančnem sektorju zajemajo še letalskega, usmerjene pa so tudi zoper politični vrh. Zaradi njih so nekatera največja podjetja iz Evrope in ZDA v Rusiji že ustavila poslovanje. Več Andrej Šinko.
Zaradi vojaškega konflikta in sankcij se je vrednost rublja znižala za več 10%. Podoben je bil tudi padec na delniških trgih, kjer je bilo začasno ustavljeno trgovanje. Cene v Rusiji rastejo, v prihodnje pa je pričakovati tudi pomanjkanje nekaterih dobrin, kar bodo najbolj občutili ljudje, ki že zdaj živijo zelo slabo. Ne zaveda se, kaj se dogaja. Rusko gospodarstvo se je že zamajalo in Putin osebno je kriv za to. Je v tem tednu dejal ameriški predsednik Joe Biden. Čeprav je Rusija že od priključitve Krima deležna nekaterih sankcij, so sedanje najobsežnejše v zgodovini. Zahod je praktično onemogočil delovanje ruskih bank in zadolževanje države, številna največja podjetja pa so se umaknila iz Rusije.
Sankcije delujejo na vse, ki jih uporabijo, tudi seveda na nas, ampak vprašati se je treba, ali imamo sploh kakšen drug izbor, ker ne ukrepati ostro v takšni situaciji pač pomeni tveganje, da se bo kakšna podobna brutalna agresija zgodila še kje.
Je poudaril ekonomist Matej Lahovnik. Ob tem je dodal, da bi si Rusija težko privoščila prekinitev dobave energentov v Evropo.
Ko govorimo o odvisnosti Evrope od ruskega plina in nafte, predvsem plina, da seveda to, če Rusija ne dobavi Evropi plina, zelo boli tudi njih, ker to pomeni ogromen finančni spad za Rusko federacijo in v gospodarskem smislu je Ruska federacija precej bolj odvisna od Evropske unije, kot pa Evropska unija od Ruske federacije.
V političnem vrhu so ob ogromno premoženja že bili tudi oligarhi, tako kot vedno pa bodo posledice najbolj čutili navadni državljani, ki bodo občutili rast cen in pomanjkanje. Po podatkih za lani je minimalna bruto plača v Rusiji znašala slabih 150 evrov, povprečna pa nekaj manj kot 650 evrov. Zato je največje vprašanje, kaj se bo dogajalo s podporo Putinu in kako uspešen bo njegov propagandni stroj pri tem, da bi odgovorno za slabšanje gospodarskega položaja v državi pripisal zahodnim silam.
Evropska unija v sodelovanju s partnericami že pripravlja nov sveženj sankcij proti Rusiji, ki bi lahko vključeval izključitev še več ruskih bank iz mednarodnega sistema za izmenjavo finančnih podatkov SWIFT, tako je povedal visoki zunanji politični predstavnik Unije Josep Borrell po izrednem zasedanju zunanjih ministrov. Slovenija nadaljnje sankcije podpira, je dejal zunanji minister Anže Logar, ki je predlagal tudi oblikovanje posebne skupine, ki bi se ukvarjala z iskanjem rešitev, da ne bi prihajalo do vrzeli s tako imenovanimi dvojnimi državljani in na ta način izogibanja ukrepom. Logar je izpostavil, da so jasno opozorili, da bodo, dokler bo odvisnost Unije od ruskega plina, premoga in nafte tako velika, s kupovanjem energentov posredno financirali vojno. Nujni naslednji korak je zato zmanjševanje te odvisnosti.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Kako velike bodo posledice ruskega napada za največje evropsko gospodarstvo, Nemčijo?
Veljati je začela novela zakona, ki omogoča povečan obseg občasnega dela upokojencev.
Jadranka Rebernik ostaja odgovorna urednica informativnega programa TV Slovenija.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Prometna nesreča se je zgodila na Dolenjski avtocesti na razcepu Malenice iz smeri Dolenjske proti predolu Golovec. Je trenutno popolna zapora, obvoz je tu preko južne obvoznice. Poleg tega zaenkrat mirno na slovenskih cestah. Promet poteka tekoče in tudi na mejnih prehodih po zadnjih podatkih policije ni daljših čakalnih dob. Zaradi burja je na vipavski hitri cesti med Celom in razcepom Nanos prepoved prve stopnje. To je promet prepovedan za počitniške prikolice, hladilnike in pa vozila s ponjami do 8 ton. Na gorenjski avtocesti bodo delali v predoru Karavanke, promet skozi predor bo potekal izmenično enosmerno. Dela se bodo izvali med 8 in 16 uro in sicer 6., 8., 9. in pa ponovno 10. marca. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Kako velike bodo posledice ruskega napada in z njim povezanih sankcij za največje evropsko gospodarstvo, Nemčijo? Po besedah nemškega gospodarskega ministra Roberta Habecka se mora država pripraviti na velik udarec. Po mnenju strokovnjakov za energetiko je potreben tudi razmislek o nadaljnji usmeritvi Nemčije v energetski politiki. Petra Stopar.
Medtem ko dobava plina iz Rusije v Evropo preko plinovoda Severni tok 1 poteka nemoteno, pa je zaradi ruske invazije propadel nemško-ruski projekt plinovoda Severni tok 2, ki naj bi sicer začel obratovati še letos. Sodelovanje v njem je Nemčija že kmalu po začetku ruskega napada na Ukrajino prekinila. Projektno podjetje Severni tok 2 je kasneje odpustilo vse zaposlene, neuradno naj bi razmišljalo tudi o uvedbi stečaja. V podjetju teh informacij za zdaj ne komentirajo, prav tako ne v njegovem lastniku, ruskem plinskem velikanu Gazpromu.
Jaz mislim, da bo ta trenutna situacija pokazala še bolj jasno, kako je Nemčija zelo odvisna od uvoženega ruskega plina in bo treba to temeljito premisliti in verjetno tudi spremeniti odločitve.
Je za naš radio povedal predsednik Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije dr. Tomaž Žagar. Nemčija je že napovedala dodatna prizadevanja za čimprejšnji prehod na obnovljive vire, veter, sonce in vodo, pa tudi izgradnjo 2 novih terminalov za utekočinjeni zemeljski plin. Kaj pa jedrska energija? Znano je, da se je Nemčija, kot ena redkih držav, že pred 10 leti odrekla. A dr. Žagar poudarja.
Nemška koalicija je že objavila, da resno razmišljajo o spremembah med katerimi seveda zmanjšati uporabo plina, postati neodvisni od Rusije in med drugim tudi ohraniti obstoječe še delujoče jedrske elektrarne preko predvidenega roka zapiranja.
Nemčija se je sicer to pomlad z rahljanjem ukrepov proti koronavirusu in sprostitvijo dobavnih verig nadejala gospodarskega okrevanja, a mora zdaj upoštevati posledice vojne, meni gospodarski minister Habeck. Ob tem se je zahvalil podjetjem, tako v ZDA kot v Nemčiji, ki podpirajo sankcije proti Moskvi. Pojasnil je, da so nemška podjetja v Rusijo vložila približno 20 milijard evrov, od česar je bilo zavarovanih le približno 7,4 milijarde. Nemška vlada je najbolj prizadetim podjetjem že obljubila pomoč.
Prva ocena gospodarske rasti v Sloveniji za leto 2021, ki jo je statistični urad objavil v ponedeljek, je bila po navedbah gospodarske zbornice prijetno presenečenje, saj je bila na zgornjem delu pričakovanj največjih optimistov. Kljub temu pa jih skrbi, kaj se bo na ekonomskem področju zaradi ruske invazije na Ukrajino dogajalo letos. Z glavnim ekonomistom pri gospodarski zbornici Slovenije, Bojanom Ivancem, se je pogovarjal Alen Salihovič.
Gospod Bojan Ivanc, BDP je lani okreval za dobrih 8%. Vas je to presenetilo?
Absolutno me je zelo presenetilo. Dejansko sem pričakoval nekje srednjo oceno pri 6,7%. To je bila tudi nekako srednja ocena ostalih neodvisnih organizacij še decembra, ko se nekako že vedelo, da je bil november dober mesec, pa da je tudi verjetno december dober, ampak vseeno nas je ta rast kar precej presenetila. Dejansko smo ocenjevali seveda, da je možno, da je rast nad 7%, v tem primeru bi bila 10% verjetno, ampak da bi dejansko rast nad 8%, je bila dejansko verjetnost za to zgolj pri 1%. Tako da ja, zelo prijetno presenečenje, kar pomeni, da smo nekje nad nivoji iz leta 2019, torej pred izbruhom pandemije, nekje 3-4% nad tistimi nivoji. Tako da z tega vidika lahko res rečemo, da smo v preteklem letu nadomestili kar velik del izpada rasti v letu 2020 in da pač je k temu močno prispevala konjunktura, predvsem pa torej fiskalna politika, torej potrošnja države oziroma vsi ukrepi povezani s pandemijo in tudi ostali ukrepi so nekako dvignili zaupanje potrošnikov in nekako spodbudili rast potrošnje. Namreč prav rast potrošnje je bila ključna za to gospodarsko rast. Nekako podobno je tudi bilo v drugih evropskih državah, kar je pa zelo pozitivno je pa tudi to, no, da je bila ta rast v Sloveniji ena izmed najvišjih po aktualnih podatkih Eurostata, samo na Hrvaškem in v Estoniji je bila še višja, tako dejansko z 8,1% rastjo smo bili dejansko država za tretjo najvišjo rastjo v lanskem letu po teh prvih ocenah.
Gospod Bojan Ivanc, če smo menili, da bomo mirno šli v leto 2020, pa temu ni tako, prihodnja gospodarska gibanja bodo pod vplivom ruske invazije na Ukrajino, kaj pričakujete?
Torej, sama invazija gospodarsko gledano mogoče toliko ne vpliva. Glavna tveganja so povezana z cenami energentov, predvsem z nafto in zemeljskim plinom, namreč cena zemeljskega plina seveda vpliva tudi na oblikovanje cene električne energije. Vendar je pozitivno to, da je pač pristop Evropske unije, tudi ZDA in številnih drugih držav relativno poenoten in da te ekonomske sankcije, ki so bile nekako napovedane oziroma so že deloma izvedene, so takšne, ki jih pač lahko gospodarstvo utrpi. Namreč moramo vedeti, da že v zadnjih 10 letih se nekako izpostavljenost Evrope pa tudi Slovenije tako do Ukrajine kot Rusije znižuje, torej nekje 3% celotnega izvoza izvozimo na ta dva trga, kar seveda ni nepomembno, ne pomeni pa seveda to nek hud makroekonomski šok, bi pa seveda bil večji izziv v primeru, da bi prišlo recimo do takojšnje zaustavitve pritoka zemeljskega plina, kar se nazadnje zgodilo v času druge svetovne vojne, torej vseeno ocenjujemo, da bo Gazprom dolgoročne pogodbe izpolnjeval. Dokolikor bi se pa seveda zgodilo, da bi prišlo do tega zelo hitro, bi pa verjetno bila določene težave za industrijo, ki je pač tudi kar velik porabnik zemeljskega plina. Je pa seveda dobra stvar to, da se dejansko približujemo spomladanskim oziroma tudi kasneje poletnim mesecem, ko se poraba zemeljskega plina tradicionalno zniža in bomo seveda tudi to bolečino, če bi potencialno nastala, potem lažje preživeli.
Tako je o gospodarskih gibanjih tudi zaradi razmer v Ukrajini povedal glavni ekonomist pri gospodarski zbornici Slovenije Bojan Ivanc.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
V senci dogajanja v Ukrajini pa se v Sloveniji stranke pripravljajo na volitve. Danes imata dogodek kar dve med njimi, in sicer Nova Slovenija in Levica. prva v Celju, druga v Mariboru. Načrt Levice je premagati stranke na čelu s premijejem Janšo, načrt Nove Slovenije pa nadaljevati odličen program s sposobno ekipo. Po besedah predsednika stranke Mateja Tonina bo NSI presenečenje naslednjih volitev. Nanizal je nekaj dosežkov aktualnega mandata in izpostavil nekaj poudarkov volilnega programa.
Seveda se bomo osredotočili na odpravljanje vseh birokratizmov, ki še vedno hromijo naš gospodarski sistem, da neko idejo, ki jo ima posameznik, ne more zelo hitro spraviti v prakso, da bomo šli po poti digitalizacije, da se bodo tudi nekoliko bolj oddaljeni kraje od Ljubljane počutili vključene in bojo lahko enakopravno tekmovali na trgu in ne nazadne, da bomo tudi diverzificirali vse naše energetske vire, da ne bomo tako odvisni od Rusije, kot se morda zdi danes. Pomembna stvar, ki nas pa čaka in jo bo potrebno resno prenavljati in obnavljati, je pa področje zdravstva.
V Novi Sloveniji se bodo spopadli tudi z izzivi na področju demografske zime.
Da družine z otroki ne smejo biti v slabšem položaju kot tisti, ki jih nimajo. To je osnovni postulat. Drugič, da je potrebno omogočiti mladim, da pridejo do stanovanj. Ampak ne socialističnimi modeli, ker ne bi država zagotovila vse in kjer so v zadnjih 10 letih socialisti uspeli zagotoviti nekaj več kot 300 stanovanj, s tem se problematike mladih ne da reševati, ampak da pridemo do kadrovskih stanovanj, do ustreznih finančnih spodbud, da bodo lahko mladi prišli do svojega stanovanja in ne do državnega stanovanja. In tretja stvar, da premagamo demografsko zimo, je več veselja do življenja. Da se bomo kot družba veselili vsakega novega člana, da bo to nekaj prijetnega, da bo to nekaj veselega. In če bomo v celotni družbi ustvarjali takšen kontekst, takšno veselje, potem se bodo tudi mladi lažje odločali za otrok.
Na današnji konferenci so predstavili tudi končno kandidatno listo. Kandidirali bodo vsi aktualni ministri in poslanci z izjemo Mihaela Prevca. Ministrstvo za obrambo načrtuje obnovo več vojašnic po Sloveniji. Med večje projekte uvršča celovito obnovo vojašnic Edvarda Peperka v Ljubljani in vojašnice generala Rudolfa Maistra v Mariboru. Vrednost obeh ocenjujejo na približno 130 milijonov evrov. Pred kratkim so končali tudi obnovo strelišča Bač, vrednost tega projekta se giblje pri 4 milijonih evrov. Sredstva so predvidena v okviru zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v slovensko vojsko med letoma 2021 in 2026, ki je bil sprejet v letu 2020. Več Marcel Krek.
Na ministrstvu za obrambo izpostavljajo, da obstoječa infrastruktura slovenskih vojašnic sega še v čase nekdanje skupne države, zato je tehnološko zastarela in ne omogoča ustreznih pogojev za delo oziroma so ti slabi. Z obnovo želijo izvesti energetsko prenovo, izboljšati funkcionalnost in posledično tudi pogoje dela. V Ljubljanski vojašnici po besedah generalnega direktorja direktorata za logistiko na ministrstvu za obrambo Uroša Korošca, poleg celovite energetske sanacije in notranje prenove 10 obstoječih objektov, načrtujejo izgradnjo
novih objektov za garažo in za vozila, ki so v nabavi, potem sledijo nove ureditve, kjer načrtujemo izgrad novega poveljstva in 2 dodatnih nastanitvenih objektov. Četrti je pravzaprav izgradnja fotovoltaične elektrarne na strehah teh novih in preurejenih objektov in potem sledi še komunalna ureditev celotnega kompleksa.
Ministrstvo dokončanje obnove načrtuje do oktobra prihodnje leto, poleg proračunskih sredstev pa bodo denar za obnovo Ljubljanske vojašnice zagotavljali tudi iz evropskih kohezijskih sredstev. Za vojašnico generala Rudolfa Maistra v Mariboru pa je predvidena
tudi tukaj celostna urbanična in arhitekturna ter zunanja ureditev, ki zajema pač odstranitev dotrajanih objektov, energetsko in vsebinsko sanacijo obstoječih objektov. Predvidena je tako novo poveljstvo kot novi nastanitveni objekti. Previdena je nova telovadnica, ki bo seveda na razpolago tudi zunanjim obiskovalcem, skladišča, garaže in pa delavnice za nova vozila, ki so v prihodu. Nekako računamo, da bo cena vrednost investicije okoli 60 milijonov evrov.
Vsa dela, tako obnove kot izgradnje novih objektov, naj bi dokončali do leta 2026. Ministrstvo bo šlo v obnovo še nekaterih drugih vojaških objektov v državi.
Veljati je začela novela zakona, ki omogoča povečan obseg občasnega in začasnega dela upokojencev. Zakonska rešitev lajša težave s pomankanjem delovne sile zaradi bolniških odsotnosti in karanten, velja pa do konca tega leta. Obseg začasnega in občasnega dela zvišuje na 90 ur mesečno, dohodek pa ne sme presegati približno 8600 evrov letno. Po izjemni rasti bruto domačega proizvoda v lanskem letu je nekaj optimizma zaznati tudi v letošnjem letu, saj mnoga podjetja načrtujejo večje investicije. Med njimi je živilsko podjetje Narajan z obratoma v Veliki vasi pri Krškem in v Slovenski vasi pri Brežicah, ki dobrih 93% izdelkov izvozi. V prihodnjih nekaj letih načrtuje gradnjo 100 milijonov evrov vredne tovarne v poslovni coni Slovenska vas, kjer se tako obeta najmanj 500 novih delovnih mest. Na lokaciji že imajo obrat s polnilnico kokosovega olja in sirupov, ki ga prav tako nameravajo razširiti. To naložbo bodo končali v 2 letih, je povedal strateški svetovalec direktorja družbe Narajan Žiga Vraničar. Jadranka Rebernik ostaja odgovorna urednica informativnega programa TV Slovenija. Generalni direktor Andrej Grah Vatmauk jo je imenoval včeraj. Rebernikova je prejela bolj skromno podporo novinarskega kolektiva, ta bi na njenem mestu raje videl proti kandidata Mitjo Preka. Mandat sicer traja 4 leta.
Slovenske smučarske skakavke Jerneja Repinc Zupančič, Lara Logar, Taja Bodlaj in Nika Prevc so na srednji skakalnici v Zakopanah osvojile naslov ekipnih mladinskih svetovnih prvakin. Prevčeva je še enkrat dokazala, da je daleč najboljša mladinka na svetu v tem trenutku. Na ekipni tekmi so 2 Japonke, 3. pa Nemke. Na tekmi za svetovni pokal smučarskih skakavk v Oslu njihovim starejšim kolegicam ni šlo tako briljantno. Zmagala je Norvežanka Silje Opset, Nika Križnar je bila 2., 3. mesto je osvojila Japonka Sara Takanashi, Urša Bogataj se je morala zadovoljiti s 4. mestom. Boštjan Kline je na smukaški preizkušnji za svetovni pokal alpskih smučarjev osvojil 19. mesto. Na superveleslalomu za svetovni pokal alpskih smučark v Lenzerheide v Švici pa je bila edina Slovenka Maruša Ferk Sajoni, ki je tekmo končala na 31. mestu. Ilka Štuhec ni nastopila. Bolj številčna bo slovenska odprava jutri, ko bo v Lenzerheide v veleslalom. Visoka mesta bodo napadale Meta Hrovat, Andreja Slokar, Ana Bucik, Tina Robnik in Neja Dvornik. Slovenska strelka Živa Dvoršak se je na včerajšnji tekmi svetovnega pokala v Egiptu v velikem slogu prebila v polfinale v disciplini malokalibrska puška trojni položaj na 50 metrov. Ljubljančanko so malenkosti ločile od preboja na stopničke, končni izid ji je navrgel 5. mesto. Na moški tekmi z zračno pištolo je nastopil Jože Čepar in končal na 29. mestu. Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL po podaljšku s 4-3 premagali Columbus Blue Jackets, slovenski zvezdnik Anže Kopitar je bil podajalec za izenačenje na 3-3. Kratek športni pregled sem pripravila Tanja Dominko.
Zdaj pa k vremenu. Popoldne bo na zahodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno, možna bo kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 2-6, na Primorskem do 9 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, tudi v zahodni Sloveniji se bo oblačnost povečala, ponekod na Notranjskem in Kočevskem bo občasno naletaval sneg. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Jutranje temperature bodo od -6 do 1, na Goriškem in obmorju od 0 do 4, najvišje dnevne pa od 1 do 6, na Primorskem do okoli 9 stopinj. Obeti. V ponedeljek in torek bo na zahodu delno jasno, drugod spremenljivo oblačno. Na Primorskem bo še pihala šibka burja. Razmeroma hladno bo. Temperature po podatkih Agencije za okolje po Sloveniji ob 15. uri. Ljubljana oblačno 4 stopinje, piha severovzhodnik v sunkih do 38 km na uro. Maribor 3 stopinje, Koper 8, piha burja v sunkih do 42 km na uro. Novo mesto oblačno 5 stopinj, Celje 4. Murska Sobota pretežno oblačno 5, Bovec 6, piha burja v sunkih do 35 km na uro. Postojna pretežno oblačno 3 stopinje, piha burja v sunkih do 42 km na uro, Vrhnika 4, piha severovzhodnik v sunkih do 29 km na uro. Idrija in Metlika 4 stopinje, Krško 5, Kranj 4, Jezersko nič, Velenje 3, Mežica 2, Ptuj 4, prav tako Rogaška Slatina 4, Babno Polje nič in Kredarica v oblakih posamezne snežinke, minus 14 stopinj, piha pa severozahodnik v sunkih do 39 km na uro.
Na 27. gala koncertu, ki bo 3. aprila ob 15. in 19. bomo nastopili sodelavci Radia Ognjišče z glasbenimi prijatelji. Vstopnice so že v prodaji na Petrolovih bencinskih servisih, na spletu in na blagajni Cankarjevega doma.
Dragi poslušalci, praznujmo skupaj!
Dolenjska avtocesta je na razcepu Malence iz smeri Dolenjske proti predoru Golovec zaprta. Obvoz je še vedno preko južne obvoznice. Spoštovani poslušalci, poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili urednica Tanja Dominko, tehnik Andrej Jerman in voditelj Blaž Lesnik. Ura je 15:32 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.